بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى لكم صلي أمتنويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمبات فايدة نينجي كتك مجد سيديو تنقلية أمبايو Sheikh Hafidhahullah amefahamisha vizuri hawa jamaatu tablighi na kutaja muasisi wao na itikadi yake ya kisufi, lakini pia kuwabainishia wale wanaotembea barabarani katika miji mbalimbali na vijiji, wakiona kwamba wanaitangaza da'wa ya Allah tabarak wa ta'ala, kufahamu kwamba wanachokitangaza ni fikra iliyoasisiwa na Muhammad Iliasa na siyo da'wa ya bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Na mimi sikutaka nimkatishe shekhe, nikaona nimwache mpaka atakapokinai, akiniuliza nitamwambia. Na mimi nikamwacha, na Allah amejalia amekwenda mpaka akaanza kukinai akaniuliza, nikamwambia halihitaji swali kwa sababu jawabu lake liko wazi. Sasa kwa sababu lengo sisi tuko katika silsila ya kuwafahamisha Waislamu juu ya utetezi wa ujinga, yani kuna watu wanautetea ujinga pasina kujua kwamba huu ni ujinga wanaoutetea. Kuwaacha hawa watu katika hii sura tutakuwa tunawafanyia dhulma na tutakuwa sio uadilifu. Kwa hiyo tukaona kwamba tunawajibika, kwa sababu siku za nyuma matablighi walikuwa hawana uwezo wa kuandika vitabu hivyo vya Kiswahili, pia walikuwa hawana uwezo huo. Lakini sasa wameanza kupatikana baadhi ya vijana waliosoma soma kidogo katika madarisi, wakajua kusoma baadhi ya maneno ya wanachuoni, wakaanza kuandika vitabu vya Kiswahili. Tukiendelea kukaa kimya, watu wengi wataharibikiwa. Tukaona sasa kuna haja ya kulibainisha kundi hili vizuri. Hiki kitabu alichokuwa kikitumia shekhi hapa cha Fadailul A'mal, misikiti mingi kipo, lakini mimi sijui kama mliwahi kusikia nasomwa haya maneno. Sasa haya maneno hawakuandika hawa kina jamaa wa Dar es Salaam hapa, kina Maulana. Haya wameandika waasisi wa harakati hii kuonyesha kwamba hii ndio itikadi yao, na hili jambo ni wao ndio walilitengeneza. Sasa kwa sababu nafasi yangu mimi nitachangia mambo machache tu, yale nilokusudia kuyazungumza itakuwa zamu yake kesho, Allah akituwafikisha tukaamka salama. Kesho mimi nitayazungumza yale niliyokusudia kuyazungumza leo. Kini leo nitachangia kidogo tu na kuonyesha baadhi ya mambo machache ya hawa jamaa, kwa sababu moja katika maneno wanaona kama wanadhulumiwa, lakini pia wanaona kwamba watu wanawazuia watu kuifanya juhudi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo ni kwamba sisi hatuwazuii watu kuifanya juhudi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hatuwakatazi wao kuitangaza da'wa ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sisi tunawakataza wao na tunatahadharisha jamii ya Waislamu kuitangaza fikra ya Muhammad Iliyasa na kuitangaza da'wa ya Muhammad Iliyasa. Bila shaka shekhe amewasomea fikra yake, ni fikra ya ndoto katika ile misingi niliyotaka mimi kuizungumza leo. Niwasomee kipengele kidogo tu ambacho amekieleza Muhammad Isa, wa huwa min kibarihim, na huyu bwana ni katika watu wakubwa katika kundi hili la jamaatu tablighi, kama alivyoeleza kwenye kitabu chake Bidayatul Harakati Tablighi Mubadaiha katika sahifa ya 54, anasema, na shekhi aliwasomea maneno haya, walmanhaju alladhi taslukuhu jamaatu tablighi, njia wanayoipita jamaa wa tablighi, fi badlu juhudiha laysa muftari'a, katika kueneza juhudi yao sio njia ya kuzushwa, walam yadahu rajulun au jamaa, haikuwekwa njia hii na mtu au kundi, min tilqai nafsiha, kutoka kwenye nafsi yake. Sio kwamba kuna mtu alikaa akaitunga hii njia, utaratibu ule wa kutoka siku tatu, kutoka siku 40, kutoka miezi minne, lakini pia zile sifa sita, mbegu sita, si jambo limewekwa na mtu kwa matakwa yake mwenyewe, bal huwa tariqun adhharahu Allah hasba sunnatihi aljariya, bali hii ni njia ambayo Allah tabaraka wa taala ameidhihirisha kwa mujibu wa mwenendo wake. Allah tabaraka wa taala anaupitisha katika ulimwengu, fil kauni, wa arshada ila sabili alqawim fi hina muniyat al-ummah al-islamiyyah fihi bid-dalalat wat-tumuh fi dhulm al-batil. Akasema kwamba haya ameyapitisha Allah tabaraka wa taala, na akaiongoza hii njia iliyokuwa madhubuti, fi hina muniyati ummati alislamia, kipindi ambacho umepatwa umma wa Kiislamu, umepatwa na nini? Fihi bidhalali watumuhi fi nidhami batila, upotovu na kuingia kuzifuata nidhamu za batili, wa min lutfi llahi wa inayatihi hadhihi lumma, na katika upole wa Allah tabaraka wa taala na kuhurumia umma na kuunusuru katika umma huu, annahu ikhtara Sheikh Muhammad Iliyasa, Allah alimchagua Sheikh Muhammad Iliyasa, nawara Allahu marqadahu wa awqafahu ala mabadi wa manahij, akamweka katika njia na msingi, tahmilu fi tiyatiha dawa'u shafiya lilhadi wadhalalati ashaji'a fi hadha zaman. Allah akamchagua Muhammad Iliyasa, akampa utaratibu huu ambao utakuwa ndio dawa yenye kuponya upingaji na upotovu ulioenea katika hizi zama. Kwa hii misingi ameiweka atakuwa ni nani? Ni Muhammad Ilyas au ni Allah? Sheikh Muhammad Isa anasema Allah ndio kampa nani? Allah kampa Muhammad Ilyas, alafu alisahau kumpa Muhammad. Mjanielewa vizuri. Huu utaratibu Allah amempa nani? Amempa Muhammad Ilyas baada ya kuwa umma umeingia katika dalala, katika upotovu wa hali ya juu na ilhadi. Allah akamchagua Muhammad Ilyas. Manake kama vile Allah alivyomchagua Muhammad pia akamchagua nani? Akamchagua Muhammad mwingine wa India. Sasa huyu Muhammad bwana yake kama akapewa ujumbe huu na Allah, sura yake inakuwa atakuwa ni mtu wa kawaida, sio nabii huyu? Mtume wangapi atakuwa? Hamjanielewa vizuri. Haya maneno wanazungumza watu wa tablighi, waasisi wa kundi, na watu nasema hii kazi sio kazi ya mtume. Jamani, hili ni kazi la kundi la watu. Sasa kuna watu wanachoka kutangaza fikra za watu, kutangaza mawazo ya watu, na watu wanagombana na wanakasirika kwa kutangaza fikra na maneno ya watu. Na hili ni jambo la ajabu sana. Sasa sisi tunapozunguka na kutahadharisha, maana yake ni kwamba tunayaona haya mambo wanayoyafanya hawa watu ni mambo yanayoharibu umma, lakini wao pia wanaharibikiwa. Wao pia ni ndugu zetu, tuna haja ya kuwaonea huruma kwa huu ujinga waliokuwa nao, ambao shaitani anawaziwia tena kuijua haki. Kwa lazima tuseme, tunaamini wale maburuzubu hawawezi kutuelewa haraka, lakini hawa wadogo wadogo hawa wanaotoka siku tatu tatu hawa watachomoka, wengi watauacha huu ujinga. Sijui kama mnanielewa vizuri. Katika huyu bwana aliyoandika hiki kitabu Shihabu lilMunharifina, dalili kwamba na yeye pia hajui anachokiandika, haya tunayoyasoma huyu jamaa hayajui. Sijui kama mnanielewa vizuri. Haya tunayoyasoma sisi haya, huyu bwana aliyoandika kitabu, mudiru madrasa tutablighi, hajui. Kama mudiru hajui, mwanafunzi atakuwaje? Si hatari? Huyu bwana alipokuwa anaandika, majibu yake yashajibiwa katika utangulizi wa shekhe hapa, kwamba anasema hii kazi ya dawa ya tablighi, anawajibu hawa potoshaji ambao ndo masalafi. Anasema kazi hii ya dawa na tablighi ni bida. Alafu anapoizungumza anazungumza kazi ya mitume. Jamani, hii kazi ya tablighi sio kazi ya mitume. Hii kazi ya tablighi ya jamaatu tablighi ni kazi ya Muhammad Ilyas. Kiswahili kinaeleweka vizuri? Iko tofauti na kazi ya mitume. Utofauti wake ni wasomee kidogo. Muhammad Ilyas, kuonyesha utofauti wa kazi yake na kazi ya mitume, anasema yaqulu Sheikh Muhammad Ilyas, i'lam jayidan, tambua vizuri, annakum tusharikuna fi amali da'wa, ninyi mnashiriki katika kazi ya da'wa. Talqauna kalimati fi hafalati wa ijtimaati amma, mnatoa maneno katika mikusanyiko na hafalati mbalimbali za watu wengi. Wa hadhihi tariqa, na hii njia, hii tariqa hii, la takhalu min fawaidi, haitoki kunako faida. Siku zote hii tariqa ndio yenye faida. Walakin laysat billati uriduha, lakini hilo sio ninalokusudia. Unakusudia nini bwana? Utaka kutuambia anasema thumma inna hadhihi at-tariqa, hakika hii njia ambayo ni njia aliyoifundisha nani? Muhammad Ibiasa. Njia aliyoifundisha Muhammad Ibiasa ameiwekea dawabit, ameiwekea taratibu ambazo Allah tabaraka wa taala alimfunulia yeye na hakumfunulia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huo utaratibu ndio kwambieni wa kutoka siku tatu, wa kutoka siku ngapi, na hiyo misingi sita. Watu ikiwa watakwenda kinyume hawawezi kupata faida na hawawezi wakafanikiwa. Thumma inna hadhihi at-tariqa law kanat hiya allati ikhtaraha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, hii njia ya Muhammad Ibiasa, kama ingelikuwa ndiyo njia ambayo ameichagua Mtume sallallahu alayhi wa sallam wa daraja alayha ashabahu, na wakaipita njia hiyo masahaba, basi tungeipata njia hiyo katika kitabu na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lakini tatizo ni kwamba hii njia aliyofunuliwa kwayo ni Muhammad Ibiasa, na alipofunguliwa Muhammad Ibiasa njia hii na akaitangaza na akapata watu wakainusuru wakaisimamia, ndio leo imepokelewa na baadhi ya jamaa zetu. Lakini wanavyoizungumza wao sasa, hawa ndugu zetu hawa wabongo, wanavyoizungumza wao ni tofauti na alivyoizungumza Muhammad Ibiasa na wafuasi wake, na ni tofauti na yaliyoandikwa ndani ya vitabu vyao. Nani atakayekuwa mkweli? Sio kama mnanielewa vizuri. Wale waasisi wa kundi la Jamaatu Tablighi, ambao hawa katika moja ya fikra zao wanapowalingania watu, wanawahamasisha waende India, Bangladesh, kwa wazee, wakapata fikra za wazee. Na leo ukiingia wewe katika tablighi na ukakusudia kufanya taalimu ya kweli katika tablighi, watakwambia fikra hiyo lazima tuifikishe kwanza kwa wazee. Wazee wakiikubali tutaifanyia kazi, na wazee wasipoikubali basi hatuwezi kuifanyia kazi, kwa sababu wazee wanaonana na Mtume. Na shekhe ameyasoma huko, unasema baba unazuliwa au vipi? Mimi binafsi nimeshatoka na tablighi zaidi ya siku 60, kwa hiyo nawajua vizuri sana, na walisha nilipia nauli nikaenda katika Joru. Sikio kama mnajua Joru nye Nairobi, siku tatu, na waliponishawishi kutoka nao, wakati ule nina mawazo baada ya kusoma fatawa ya Sheikh Ibn Baz kwamba mtu anayejua anaweza kutoka na hawa watu kwa lengo la kwenda kuwafundisha aqida, kuwafundisha sunna. Mimi nikatoka na hawa jamaa, sikufanikiwa jambo hata moja, hata moja sikufanikiwa. Na baadaye niliporudi nikaanza kuwasema, akaja mmoja msafara, wenyewe sasa msafara wa wanachuoni. Katika wale watu waliokuja alikuwepo mmoja atoka Misri. Sasa baada ya kuzungumza na mashekhe akaniona mimi nimekaa vizuri zaidi kuliko wenzangu. Tukakaa naye pembeni, tukazungumza kwa muda mrefu sana. Yule bwana nikamueleza matatizo ya hii da'wa, hii jamaa, na nikamwambia wewe pia huwezi kubadilisha, umeingia kupoteza muda wako kama kweli umeingia kufanya kazi hii ya da'wa ya tablighi. Akasema hapana. Akawaita wale vijana wa tablighi akawaambia, kuanzia leo kaeni na huyo awafundisheni da'wa vizuri. Nilipokaa nao wale mabwana siku ya kwanza tu kuwafundisha kalima la ilaha illallah, hiyo tu, nilishia hapo hapo na wala sikuendelea mpaka leo, kwa sababu la ilaha illallah aliyoifundisha mimi na iliyoandikwa humu kwenye kitabu ni tofauti. Wakanambia hivi, shekhe, sisi tumehusiwa na wanachuoni wazee wa kundi hili, wa asisi wa da'wa hii, tusome sana fadhailu a'mali. Ama hii masaili ya ilmu haya waachie mashekhe. Kwa sisi tunakuomba ukija hapa zungumzia fadhailu a'mali, hii ilmu almasaili yache. Yani kuwafundisha watu la ilaha illallah ni ilmu ya masaili. Mimi zungumzie fadhila za la ilaha illallah zikoje, ukifanya utafanya nini, ukipata hivi itakuwa hivi. Bas, lakini siuzungumzi kwamba ina sharti gani, ina nguzo zipi, ina vitenguzi gani. Hiyo ni masaili, hiyo haifai. Kwa nini? Kwa sababu jamaa hii ina misingi yake maalum. Sasa huyu aliyoandika hiki kitabu ameandika humu dawa ya Nabiullah Nuh alayhi salam, ambayo ni dawa ya mitume, na dawa ya hawa mitume iko tofauti na dawa ya jamaatu tablighi, na wala hazifanani na wala hazilingani kwenye nukta yoyote, kwa sababu dawa ya jamaatu tablighi ni ndoto ya Muhammad Iliasa, alafu anasema kafunuliwa na Allah, manake yeye ni mtume au ni nabii, alafu yeye sio nabii, atakuwa ni mtume, manake amefunuliwa alafu akatumwa. Sawa sawa. Swali, utume unaendelea kama aliyosoma shekhe hapa, mambo ya kujua ghaibu. Mtu akakaa mwana mama yake yuko motoni analia, kama sio mwehu huyu kwa kawaida utasema ni nani? Sasa haya mambo tunayatahadharisha kwa umma, ili umma upate kujua kwamba hili jambo la hawa watu sio jambo dogo, na ni jambo la hatari. Nilikuwa nimeandaa mifano ya masahaba waliotoka wakati wa mtume, katika wakati wa masahaba, khilafa zile, namna gani masahaba walikuwa wakitoka, tofauti na wanapotoka jamaatu tablighi. Kwa hivyo dawa ya jamaa tablighi, tunawatahadharisha watu wasiingie katika dawa hii, kwa sababu ni dawa iliyojengeka katika msingi wa ujinga na usufu. Lakini pia mtu hapati faida yoyote ataingia mle zaidi ya kubeba fikra ya Muhammad Iliasa. Na miongoni mwa maneno ambayo ameyazungumza huyu bwana wa kitabu hiki, amewasemea uongo wanachuoni kina Imamu Shafi'i, Imamu Ahmad ibn Hanbali, kwamba wao wanauzungumza vizuri usufi. Sheikhul Islam bin Taymiyyah, wote hawa wanausema usufi ni sifa nzuri. Maneno ya uongo. Sasa wanachuoni wamewazungumza masufi kuwa sio watu wenye akili timamu, na wala sio watu wa kheri, na yaliyosomwa wale katika darasa iliyotangulia yanatosheleza kuonyesha kwamba hawa sio wazima. Al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala anasema, qala al-Qadhi Iyadh rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Tartibu al-Madarik wa Taqrib al-Masalik, al-Imamu Malik anasema, qadhi anasema, kunna 'inda Malik wa ashabi hawlahu, tulikuwa mbele ya Imam Malik na watu wake pembeni yake tumekaa naye pamoja. Faqala rajulun min ahli an-nasibaini, mtu mmoja akazungumza maneno akasema, indana qaumun yuqalu lahum sufiyya, kwetu kuna watu wanaitwa sufiyya, yaakuluna kathira, watu hawa wanakula sana, ثم يأخذون في قصائدي kisha wanaanza kuimba, thumma yaqumuna fayarqusuna kisha wanasimama wanacheza. Faqala Malik, Imam Malik akasema, asubiyanuhum ni watoto? Manake mtu mkubwa hawezi kula halafu akaanza kusimama kucheza, ni watoto hao? Qala la, yule bwana akajibu hapana. Qala Imam Malik akasema, amajani ni wehu eh? Amajaninuhum ni wehu hao? Qala la, hum qawmun mashayikhun wa uqala, hawa ni watu mashekhe wenye akili. Faqala Malik rahimahullah, akasema Imam Malik, ma sami'tu anna ahadan min ahli al-islam yaf'alu hadha, sijawahi kusikia mtu katika waislamu anafanya hilo. Alafu jamaa anaandika Imam Malik amewasifu masufi. Sijua matakuwa ni maliki wa wapi anayejua ujinga wa hawa masufi alafu akawasifu. Lakini pia akamzungumza Imamu Ahmad, na Imamu Ahmad naye anasema hivi, hadhara min suhbatihim wa majalasatihim. Imamu Ahmad amekataza, ametahadharisha watu kukaa karibu na masufi na kusuhubiana nao. Faqad suila amma yafaluhu sufiya, aliulizwa Imam Ahmad na yale wanayofanywa na masufi, min al-anashidi wal-qasaid wa huwa ma yusamma bis-sima'. Faqala, akasema, muhdathun, hawa ni mambo ya uzushi. Faqila lahu, anajlisu ma'ahum, je tukae nao? Qala la tajlisu ma'ahum, msikae pamoja nao. Ikiwa katika maneno yaliyotangulia kusomwa tumeelewa kwamba tablighi ni masufi, maana yake itakuwa inafaa kukaa nao au haifai kukaa nao? Haifai kukaa nao. Kwa tablighi wakiingia msikitini, wewe usikai, wapishe, nenda zako, usiwasikilize jamaatu tablighi, kwa sababu hawana la kukueleza zaidi ya yale ambayo pia Abu Jahali alikuwa anayajua na wala hakuyakubali. Wanachokitangaza ni kinyume na kilichotangazwa na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa itakuwa na kilichotangazwa na jamaa tu tablighi kiko kinyume na kile kilichotangazwa na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake jamaa tu tablighi da'wa yao na da'wa ya mitume wa Allah ni vitu viwili viko tofauti, na misingi yao sita ambayo inatumika wanapotoka siku tatu ama wanapotoka siku 40, hawana darasa mpya zaidi ya hizi sifa sita. Yani usitarajie kwamba ukitoka siku 40 utajifunza vitu vingi zaidi. Hakuna kitu cha kujifunza zaidi ya kuhifadhi sifa sita za masahaba, na hawana desturi ya kukusomesha wewe. Na huyu bwana alipokuwa anaandika kwamba tunasema jamaa tu tablighi ni watu hawana elimu, hawasomi, asema katika misingi yetu sita kuna ilmu wa dhikri. Dhikri ndio kama hii aliyozungumza hapa shekhi. Unafikiri elimu itakuwa namna gani? Sasa mtu anakuzungumzia fadhila za kutawadha, alafu wewe hujui kutawadha, unazipataje hizo fadhila zake? Anakuzungumzia fadhila za kusoma Qur'ani, yeye hajui kusoma Qur'ani, wala wewe unasikiza hujui kusoma Qur'ani, unazipataje hizo fadhila zake? Na hakuna mtu wa tablighi aliyewahi kutoka hajui. Yaani mtu hajui ameingia kwenye kazi ya dawa ya tablighi akatoka miezi minne akarudi anajua kusoma, hakuna hata mmoja. Hawa wote unawaona wanazungumza aya, wanasoma hadithi, hawakusoma katika jamaatu tablighi, wamesoma huko kabla ya kuingia kwenye tablighi. Kwa sababu katika kazi ya tablighi hakuna darsa. Mimi wakati niko nao hawa mabwana hapo Kiwalani, hapo hapo makao makuu yao, nazungumza na shekhe wao mmoja katika viongozi wao ambaye ni rafiki yangu wa karibu sana, tumeachana kwa sababu ya utablighi tu na usalafi, Abdullah Salim, wengi mnamjua. kwa sababu Bakari Kiza anamjua vizuri sana. Yule rafiki yangu kabla sijaenda kusoma, wakati ninatoka alifurahisha sana na mimi, na nilipomwaga ninakwenda kusoma ninaambia subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Elimu hii unaenda kusoma, unaacha watu wanakufa wanakwenda motoni, unaenda kusoma. Kaa ufanye kazi hii, fanye kazi ya Muhammad Ilyas. Kwa urafiki wetu ulivunjika baada ya usalafi na utablighi kuwa haviendani pamoja. Nilimwambia hivi, huu mkusanyiko uliokuwepo hapa huu, mnaonaje mkiotenga muda wa kuwafundisha japo kitabu kidogo cha tauhidi tu, kwa sababu wao wanatangaza kalima hawa, japo wakaijua hiyo la ilaha illallah vizuri, waonaje? Akanambia ni wazo zuri sana, lakini hawatokaa kusoma hawa, hawakubali kusoma hawa, wanakubali wenyewe kutoka tu. Jamani, haya mambo kama ni ya uongo, nenda katoke wewe siku 40 afu urudi unaambia unajua kusoma la ilaha illallah. Haiwezekani, kwa sababu hawana desturi ya kusomesha. Lakini hapa kaandika kwamba wao wanasomesha, kiuhalisia hawasomeshi chochote. Na ukiingia, jambo la kwanza utafundishwa namna ya kutangaza kundi msikitini, unafundishwa mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na kesho akhera. Allah tabaraka wa taala ameweka ndani ya dini kamili, na dini kamili ni kufuata utaratibu kamili wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kwa hivyo baada ya dua tukae tusikilize maneno ya dini na imani. Haya maneno unafundishwa kwanza, ukisimama mara ya kwanza unakosea, unakwambia mashaallah, la asiri tena. Unasimama tena unakosea, unafundishwa ujasiri wa ujinga. Na ndio maana mtu wa tablighi anaweza atakuongea mbele ya Imam Albani, anaweza kuongea mbele ya Sheikh Ibn Baz, na wala haogopi, kwa sababu yeye ni dai. Na katika mambo aliyofundishwa kwamba yeye ni simba, lakini alikuwa hajitambui tu. Kwa hiyo hawa wanadamu wengine wasiokuwa masati, hawa ndio wale mifugo kama kina mbuzi, kina kondoo. Mmoja katika mifano ambayo yani haya nayozungumza nimeyapata humo ndani, maana mimi nilikuwemo mle ndani. Anasema siku moja kuna bwana mmoja aliokota kasimba akakaweka kwenye zizi la mbuzi, katoto kasimba, kasimba kale kakakuwa pamoja na zile mbuzi. Kwa hiyo simba akajua wale mbuzi ndugu zake. Sasa siku moja wale mbuzi wamepelekwa malishoni huko, kisha kuwa simba, lakini simba anakaa na mbuzi, anakaa na kondoo. Sasa kule simba akatokea, wale mbuzi wote wakakimbia. Yule simba akawa anashangaa, yule jamaa vipi? Sasa yule simba hakukimbia, kwa sababu anamuona yule na yeye wanafanana. Mbona wenzangu wanakimbia, wanakimbia nini? Mbona mimi ni kama yule? Mnielewe vizuri, namalizia hapa. Sasa yule simba aliotokea akakimbia, wale mbuzi akasogea karibu kwa simba mwenzake, akamwambia wewe vipi? Kwani vipi? Naona wewe umekuja, wenzangu wote wamekimbia. Sasa bwana, hiyo ni riski yako hiyo. Riski yangu hao ndugu zangu, sio riski yangu. Ah, wale sio ndugu zako, ndugu zako ni sisi. Kwa mimi na wale ni tofauti. Sasa ile ni riski yako, wao wamekupa ile. Sasa unakaa nayo tu. Ambe haiwezekani, wale mimi ni ndugu zangu, wale kama hamna sio ndugu zako, twende nikuonyeshe. Nielewe vizuri. Akatoka simba na simba mwenzake wakaenda naye. Kakapita kaswala, anamwambia unakaona gale, umekaona vizuri yeye, haya ngoja nikuonyeshe. Akakarukia pale akakamata, umeona yeye, hebu nawe jaribu gale. Kakapita kingine, jamaa naye akajaribu, aka kumbe. Wakaenda wakapata kakondoo, jamaa kamaliza. Kakapatikana kingine, hapa nawe fanya hivi. Sala, kumbe hii ni riski kweli, ngoja nirudi kwa ndugu zangu. Aliporudi kwa ndugu zake wakamkimbia tena, lakini ndugu yao alikuwa naye. Huyu kesha jua sisi ni chakula, na wewe hujajijua, wewe ni dai, twende ukajifunze dawa. Wanakutoa na kupeleka kule sasa. Kwa ukitoka siku tatu mara ya kwanza, ukitoka siku tatu mara ya pili, ukitoka ukifikisha 40 tu wewe ni kuruzubu sasa. Wewe unaweza kuzungumza mbele ya yoyote kwa sababu hao wote ni mbuzi wako. Yaani mwingine anaingia kwenye akili ya mtu kwenye akili. Huyo aliyesimulia hichi kisa alikaa na hawa mbuzi na huyu simba lini? Na aliyesimulia huyu simba alikuwa simba mtu au simba mnyama? Kwa na wewe unapotoka siku 40, unapotoka miezi 4, wewe ni jemedari. Ndio utamwona mtu tablighi ni jasiri wa kuzungumza uongo pasina kuogopa. Na anaweza kaka kwenye kiti hapa na akatunga kisa hapa hapa kwenye kiti kakana akatunga kisa na watu wanasema mashaallah la ilaha illallah. Sasa ujinga utaendelea mpaka lini? Umma haujui kama huu ni ujinga? Kwa nini hawa watu wajinga waendelezwe tu, waachwe tu, waachwe tu? Wanatuharibia familia. Mmoja alitoka hajaacha matumizi nyumbani kwake. Mimi nilikuwa naye kwenye kundi. Sasa kulikuwa na mzee mmoja, mzee Saidi, sijui kashakufa, sijui yuko hai. Ah, kwa sababu jamaa zangu kule Kiwalani kule. Anambia wewe shekhe, mwachie Allah na mtume. Hakuna shida, mmedushaweka nia wewe twende tu. Yaani yeye anakula asubuhi, mchana, jioni, alafu familia yake hajaachia kitu. Sasa sio dhulma hii kwenye familia? Asema Abubakari pia alimwambia mtume, nimemwacha Allah na mtume kwenye familia yangu. Sasa hili kundi ni kundi ambalo limejaza ujinga mwingi sana. Tuna haja kubwa ya kutahadharisha umma. Mimi nilikuwa najazilizia na kuongezea katika yale ambayo aliyazungumza shekhi. Mimi nitazungumza kesho haya mambo ya sifa hizi sita, mbegu sita hizi za Muhammad Iliasa, na hauruhusiwi kuzibadilisha. Mtu anaweza akafikiria kwamba unaruhusiwa kuzibadilisha. Hauruhusiwi. Hata huyo aliyoandika kitabu, haya ni maandishi kayaweka kwa ajili ya kuwadanganya watu. Watakaposoma hiki kitabu, ah, kumbe Nuhu pia alifanya hii kazi, Ibrahima pia alifanya hii kazi. Kazi walioifanya hawa ni kazi tofauti na kazi ya Muhammad Iliasa inayofanywa na jamaatu tablighi. Ingelikuwa ni hivi, ule ushirikina na ujinga ulioko Hindi ungekuwa umekwisha. Lakini hakuna nchi ina ushirikina mkubwa kama wapi? Kama Hindia. Wakati nimekwenda Nairobi kwenye Jour na hawa jamaa, alikuja mmoja, alikuwa ni dokta katika Wahindi. Sasa yule dokta hajui chochote katika dini, chochote hajui. Sasa mimi nikasema, mbona huyu jamaa hata kusoma Qurani hajui? Sasa akamtokaje huyu kusoma Qurani hajui? Nikamuuliza amiri wao, amiri wao anajua Kiarabu kidogo, nikaambia huyu hata kusoma Qurani hajui, ni dokta, mnamsaidiaje? Anasema atajifundisha polepole, lakini sisi ikifika muda wa taalimu tunasomeana Qurani tu. Sio wanafundishana Qurani, wanasomeana, na ni kuanzia alhaakum takathur mpaka alhamdu. Sijui kama mnanielewa vizuri. Kuna kipindi cha taalimu, mnapoamka asubuhi mkamaliza vile vipindi vya asubuhi, kuna muda wa taalimu. Ule muda wa taalimu ukifika, mnasomeana fadhila za taalimu. Alafu mkifika mlango wa fadhila za Qur'ani, mnakaa makundi makundi, wawili wawili au watatu watatu. Mkikaa vile ndio mnaanza kusomeana Qur'ani. Wewe unasoma, mimi nakusikiliza. Na mimi nasoma, na wewe unasikiliza. Tunaanzia alhaakum takathur, tunafika mpaka alhamdu. Mimi nilikaa na mmoja, akaniambia wewe soma, mimi nasikiliza. Mimi nitasoma na wewe usome. Mimi sijui. Wewe hujui buruzubu? Ushatoka miezi mingapi? Ushatoka miezi minne. Miezi minne umetoka hujui kusoma Qur'ani? Miezi minne haujui kusoma Qur'ani. Mtu kutafuta nini sasa wewe? Na mmoja aliwahi kuamka usiku, tumeamka kusali usiku, yule bwana akaamka, mimi nimemkuta anasali. Mimi nimeamka, yeye anasali. Nikaenda nikajiandaa, nikaja kusali na nikamaliza, yeye anasali. Baadaye akajua jamaa anasoma juzu 3 4 kwenye qiyamu layl. Wallahi alikuwa hajui hata sura moja. Sura moja hajui. Nikamwambia kwa soma nini wewe? Subhanallah, subhanallah. Bismillahir Rahmanir Rahim, bismillahir Rahmanir Rahim. Karim hiyo bismillahir Rahmanir Rahim. Ujinga gani huo? Mbe wewe. Kwa nini usitumie muda kujifundisha? Akawa rafiki yangu kwa sababu nilizungumza naye vizuri, akawa rafiki yangu. Sasa tukikaa pembeni tunaambiwa wakati wa ijtimai al-a'mal hairuhusiwi infiradi al-a'mal. Hii lugha hamjui. Yaani inapokuja ijtimai al-a'mal, amali ya pamoja, hauruhusiwi kufanya amali ya infiradi peke yako. Kwa hiyo inabidi uache ukakae pale. Sasa ikawa sisi hatuna muda wa kupumzika, maanake muda wa kulala ndio nimfundishe yule jamaa. Ikiingia ijtimai al-a'mal tunaacha, tunakwenda kukaa. Nikamwambia huu ujinga utaisha lini? Lakini jamaa akawa ananiliwaza yule Abdallah, akaniambia nakuomba tutoke mara ya mwisho ukatufundishe kazi ya dawa. Aliniita kwa ajili ya kutoa, huwa kuna utaratibu kutaka kutoka, linapewa utaratibu na bayana na hamasa ya kutoka. Nambia shekhe, njoo na wewe utoe. Yaani mimi njia zote za kurekebisha kundi ishapita na zote nilifeli, sijafaulu hata moja. Sina zaidi ya kupoteza wakati wangu. Nilipotoka na wale mabwana, katika kutoa ile irshad, kumaliza ikazungumzia umuhimu wa kupanga safu. Nimemaliza akainuka jamaa pale pale, wala kumchelewesha, kwa sababu mimi siwezi kufanya ile tatarhib ya kuwafanya watu watoke siku 3, siku 40, siku ngapi, mimi siwezi. Kwa hiyo mimi nimezungumza bayana, nimemaliza, anatakiwa yule bwana aje amalizie, afanye taratibu watu waweze kutoka siku 3, siku ngapi, waweke 100. Akasemaje yule bwana? Asema, mashallah, Sheikh amezungumza vizuri, tumejua faida ya swala na namna ya kusali, mambo ya kupanga safu, lakini haya mambo kwenye kundi letu hayafai. Kwa sababu ni mambo ya masaili haya. Sisi tunatakiwa tumeambiwa tuzungumzie sana fadhailul a'mal. Kupanga safu pia kanikosoa, nikamwambia jamaa pale pale niko naye, nikamwambia umeona, umeona, yani wewe umeniambia nifanye nini, alafu huyu amiri wa kundi anafanya nini hapa? Na hii ndio desturi ya jamaatu tablighi. Kwa hiyo mifumo ya jamaatu tablighi ni mifumo iliyopangwa, na hili ndio jambo ambalo tutalizungumza vizuri pia kesho, kwa sababu katika wasaili da'wa wenyewe wanaona kama ni mahala pa jitihadi. Yaani watu wanaweza kukaa tu wakapanga, kama hivi jamaa huyu kaota, kaleta fikra zake, zimebebwa, zimeenea dunia nzima. Na imani kwa mchango wa haya niliyoleta hapa kwenu yatoshi. Bila shaka kutakuwa na maswali. Nadhani muda uliobakia tuufanye kwa ajili ya maswali. Jazakumullahu khairan. Baada ya 10. Baada ya 15. Nisosusha kwa maswali hizo. Naam. Kama kuna mtu ana swali ulize. Mimi kwangu nitakuwa kesho insha Allah. Na kama hamna, mimi ninayo kuulizeni, kwa sababu darasa imetoka hapa na ni silsila, na mtakiwa muende mkawasaidie ndugu zenu wasitoke tena siku 3. Wakija kundi wakakwambia nani nani yuko tayari kutoka, unauliza na wewe kutoka kwenda wapi. Ukiulizwa nani na nani yuko tayari kutoka siku 3, unauliza kutoka siku 3 kwenda wapi. Sio kama masufuria na kutembea tu kule kulia kushoto huku na kule. Naam. Aha. Aha. Muhammad Salim. Nani? Abdullah Salim. Sio Muhammad, Abdullah. Huyo jamaa wa tablighi Abdallah. Naam. Hamna swali? Katika yale aliyofundisha shekhe katika darasa iliyotangulia, amefundisha Moja katika utaratibu wa kundi hili la tablighi, mnapotaka kutoka matakiwa mwe watu wangapi? Nani anakumbuka? Aha. Mwe watu 10. Kwa hiyo mkiwa chini ya 10 kutoka kwenu ni baki. Au na mimi nilishawahi kuona kundi lilikuja Tabora la watu wa tablighi kama 5 tu. Simuelewa vizuri. Lakini wao wenyewe wanaandika kwenye kitabu, wale mashaki wao wamwambia tuko watu wangapi? 10. Lakini pia watakiwa kila mmoja aombe dua. Ni kweli au sio kweli? Kila mmoja aombe dua ya kupata baraka na kutimshiwa rehema na watu waanze kukubali dawa. Ni kweli au sio kweli? Ha? Mmesahau dakika mbili. Ni kweli au sio kweli? Haya, huyu anasema kweli. Mwingine anasema sio kweli, ni nani? Huyu anasema sio kweli. Mpaka dua yao haombi kila mmoja mwenyewe, wanaomba pamoja. Hivi vitu vidogo vidogo mnatakiwa mvielewe. Kuomba dua pamoja imefundishwa na Mtume mahala gani? Naanza kujibu. Kuomba dua pamoja, manake mmoja aomba nyewe wengine mwaitikia amin, imefundishwa na Mtume mahala gani? Kwani Mtume alitoka ama hakutoka? Naulizeni, Mtume alitoka ama hajatoka? Alitoka. Alienda wapi? Taif. Bas. Akaenda Madina pia, au sio? Siku ngapi ilikuwa? Haya, alipotoka na masahaba zake aliomba dua ama kuomba dua ya pamoja? Yaani kuomba afu masahaba zake wanaitikia amin. Hakuomba. Au hamjui? Alikuwa anajua faida ya kuomba, alikuwa hajui? Alikuwa hajui. Alikuwa anajua alafu akaacha. Alafu jamaa wa tablighi wakafanya. Maana yake wana elimu kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini swala la mwisho, unapokuwa umesema kwamba mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na kesho akhera, Allah tabarak wa taala ameweka ndani ya dini kamili. Na dini kamili ni kufuata utaratibu wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa kuomba dua pamoja ni utaratibu wa Mtume, na mafanikio yanatoka wapi? Kwa hiyo mafanikio itakuwa ni kufuata utaratibu wa Muhammad Iliasa au kufuata utaratibu wa Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo tunashauri, embu watu wakiwa wanakuja katika hii silsila, wawe na vikalamu na karatasi, wanaandika baadhi ya nukta muhimu, kwa sababu hawa jamaa ni wengi sana, na hatuwezi kuisaidia jamii yetu kama tutakuwa hatuyajui haya mambo ya makorokoro ya upuuzi waliokuwa nayo ndani ya vitabu vyao, kuonyesha kwamba yale yanayosemwa mdomoni sio uhalisia. Sasa kumwona mtu, mimi mwana mmoja anazungumza leo tauhidi rububia na uluhia, azungumza, nikaambia wewe hiyo haimo kwenye tablighi, hiyo ya kwako. Sasa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ameleta kwenye usulu salata, kuna ukisema kwa Muhammad bin Abdul Wahhab unamuonea, situambie Muhammad Iliasa. Haya hayapo huku, umechukua huku unapeleka huku. Hapana, chukua huku huku tu. Sawa, ule ni usuli tu, utaratibu tu, kama vile ibtidai, mutawasita, thanawi, jamia. Kwa yeye kafanya tu, lakini inapita dawa ya Mtume. Kambia hakuna dawa ya Mtume sampuli hiyo. Kwa lazima hivi vitu vinavyozungumzwa, nukta ya kwanza ni hii, unachukua kalamu na karatasi unaandika. Ili na wewe mdogo wako akija kutolewa siku tatu, mwambie mdogo wangu unatoka kwenda wapi? Anakuambia anakwenda kujifundisha juhudi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Juhudi ya Bwana Mtume inapatikana kijijini, inapatikana mjini, msikitini au barabarani. Mnaelewa vizuri? Na ajabu iliyopo ni kwamba wanapokuja kujifundisha juhudi, wakifika hapa msikitini, wao ndio wanafundisha. Hao wakija wanafundishwa. Wakija wao ndio wanafundisha sasa. Anasimama mmoja hapa anaanza kufundisha kitabu hichi cha Kiswahili. Anasoma Kiswahili afu anakosea. Akisoma aya mafuhumu ya aya. Akisoma hadithi mafuhumu ya hadithi. Isome kwa Kiarabu. Hajui. Wala hawezi. Anafundisha kazi ya nani huyo? Kupanga visa, kusimulia visa, kulia, kuwaliza watu, na mmoja akiwa anasinzia anaambiwa huyu Sakina imemteremkia. Mwenzake akimwamsha afanya hivi tu. Anafanya. Atikisa kichwa, "Hada, baraka limeamka." Alafu asinzia tena. Alafu shekhe anazungumza, anamuona anasinzia, anamwambia ati huyu ni Sakina imemteremkia. Sakina kulala kwenye darasa. Mwenzake akimwamsha ampapasa hivi, unataka umwamsha mwenzako kwa mahaba. Ruhamau bainahum, mashallah. Ujinga wa sampuli gani? Nadhani mmenielewa. Hamna mtoswali? Mtaweza kusoma kweli?
Sema zipi na saha zenu?
Naam.
Wale ambao wanasema kuwa hakuna ubaya kukaa na tablighi na kushirikiana naye maadamu hapingi manhaji.
Hakuna ubaya kukaa na tablighi na kushirikiana naye midamu hapingi manhaji. Kukaa naye wapi? Unaweza kuwa mnauza duka pamoja, mnauza samaki pamoja, mnauza alkasusi. Huku kwa biashara, mambo ya maisha, hakuna shida kukaa naye. Kwenye mambo ya dini usikae naye. La tujali sahib bid'a, usikae na mzushi. Usikae na mzushi. Athari wanachuoni ziko chungu mzima. Usikae na mzushi. Usijiaminishe wewe kumsikiliza mzushi. Usijiaminishe kitu kama hicho. Waweza ukateleza kidogo tu, na siku akizungumza utakasirika. Kwa hiyo haifai kukaa na mzushi. Katika mambo ya dini, kaa na wandugu zako ahli sunnati wal jamaa as-salafiyun. Katika mambo ya ulimwengu, angalia maslahi yako ya biashara zako, endelee. Lakini usimfanye rafiki yako ni mtu wa tablighi. Naam. Kuna swali lingine? Msikiti wako wa karibu nyumbani ni msikiti wa tablighi. Mazoeana mtaani, lakini kwenye mambo ya mkifika msikitini, sali, ondoka zako. Kuna bayana? Kwenye bayana yangu ndipo. Kwa nyumbani hamna bayana hapo msikitini. Mimi sitaki kusikiliza hivyo. Na moja katika vitu natahadharisha ni wewe kukubali kuingia darasa ukasome. Ukiingia darasani kusoma darasa ya magharibi mpaka isha au darasa ya muda wa gani, ndio unabomoka wewe. Ukienda kusoma umebomoka. Unajua kubomoka? Maana yake utaacha kazi. Sasa ukisoma hii ilmu ya masai inakupelekea ukose hamu ya kazi. Na hata ile tahfidhi yao waliofungua pale kiwalani, wale watoto wanaohifadhi Qur'ani wale pia huwatoa siku tatu. Waanza kuwazoeza ule udarueshi ule usufi. Kutoka siku tatu. Kwa hiyo kunahifadhi Qur'ani kunatoka siku tatu. Kunahifadhi watoto, lakini wakubwa hawajui kusoma Qur'ani na hawajawekewa darasa ya kujifunza kusoma Qur'ani. Allahu musta'an. Naam. Naam. Hawa ni maasi, usufi ni uasi, isipokuwa mtu atakapokuwa bidaa yake imeingia katika ni bidaa mukafara, hairuhusiwi kuswali nyuma yake. Lakini haa maburuzugu ambao wasati hawajui mbele pakoje wala nyuma pakoje, hawa ni maasi tu, unaswali nyuma yao. Yani watu wavuta sigara hawa, wavaa maisbali, hairuhusiwi kuswali nyuma yao midamu ni Waislamu. Ama akishakuwa mtu bidaa yake ni mukafara na wamjua, usali nyuma yake, usisali nyuma yake. Wao ni kuabudu makaburi, usisali nyuma yao. Akisalisha mtu mwingine unasali, akisalisha yeye, mimi namjua huyu, siwezi kusali nyuma yake. Ukiulizwa kwa nini, kwa sababu moja mbili tatu nataja. Na yameisha maswali. Sheikh kama ananyongeza. Hey. Nadhani bila shaka jambo letu liko wazi na tunaendelea. Kwa tunaomba kwamba mnapokuwa mnakuja kwenye hadhara, basi nakuwa na kalamu na karatasi kwa ajili ya kuandika baadhi ya faida. Tufahamiane vizuri. Baadhi ya faida. Lakini pia lengo ni kusaidia jamii na kuelekeza jamii ya Waislamu kuchukua tahadhari na haya makundi. Sasa unapokuwa unamueleza mtu, muulize kitu kwenye uhalisia wake. Ukimueleza hivi hivi kama tunavyosema, yeye ataona kwamba wewe unafanya chuki tu. Juhudi nafanya hawa watu juhudi kubwa sana, wamewatoa walevi, wamewatoa kadha, wametoa kadha. Lakini sasa umemtoa mlevi kwenye pombe, ukamleta msikitini, hajui kusali, na wewe mwenyewe hujui kusali, unapata faida gani? Ameacha pombe. Bali mimi nakumbuka katika kundi letu tukiwa visigo. Ndio visigo huko kwani visiga. Wilaya moja hii kama unakwenda Chalinze huko. Usiga. Tulikuwa kutoka jela tukaja na mlevi. Tulikosa watu tukampata mlevi kwenye lile kundi, alikubali mlevi tu ndio akakubali kutoka. Tukaja naye msikitini. Nikaweza kumlevi. Allah anaweza kumuongoza huyo. Twende naye. Ujinga gani? Na kweli ile mlevi tukakaa naye afu anasikiliza kwa makini ajabu. Pombe zimeshamjia kichwani, yeye anaona raha tu. Tukasali naye isha, mlevi jamaa akatoka naye akaenda kufisha kutawadha pale. Atawadha naye, akaingia tena ndani kuja kusali. Mlevi huyu. Sasa kaambiwa lala hapa kwa msikiti. Sasa nenda kulala nyumbani, nitakuja asubuhi. Hakurudi tena. Kabla yule mlevi atarudi vipi? Wakati alikuja hapa alikuwa si mzima. Akifika nyumbani kaamka asubuhi kawa mzima. Hawezi kuja hapa. Sasa hii dawa msingi wake ndio huo ujinga. Na wanachuoni wamezungumza msingi wa dawa hii ni ujinga. Hakuna dawa ya ujinga hata siku moja. Na Mtume hakuwahi kutoa mtu mjinga akalingania. Lakini wewe ukiingia tu na ujinga wako, mwambie dawa haihitaji elimu. Elimu yako ni wewe kujua tu, kujua hizi sifa sita ukajua nini basi. Allahu musta'an. Allah tuongoze sisi na wao. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.